Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров в седмицата на Дарик Радио. Днес е световния ден на водата, обявена от Генералната асамблея на ООН. Повече от 1,5 милиарда на Земята изпитват недостиг на чиста питейна вода. Къде е България? Възможно ли е в обозримо бъдеще проблеми като този, дето обсъждахме с външния министър, сега Косово да е държава или да не, да не ни вълнува чак толкова, да няма какво да пием?
Първо да поздравим всички слушатели в момента, да честим празника на водата, Световния ден на водата. И действително грижите, които трябва да полагаме по отношение на водата, на водните ресурси във водния сектор, са важни. И ние в това отношение би казал, че имаме ясна визия, правилни стратегии и това, което се работи и прилага, е точно в този контекст. Прав сте, господин Вълчев, страната ни, за съжаление, е една от 5-те страни в Европа, която по отношение на водни ресурси не е от най-богатите. Не знам дали този факт се знае от всички нас. Заедно с още 4 страни, ние сме на последните 5 места.
Кои по отношение на
Чехия, Полша, са страните, които имат най-малко водни ресурси, и Белгия, Кипър и нашата страна. Средногодишното количество вода на жител е около 2300-2500 кубически метра. Но позволете ми да честим на всички, които работят във водния сектор в нашата страна, както и на екипа на Министерството на околната среда и водите, с пожелания за здраве.
Добре, това...
За успехи и...
Това, което казвате,
кризисна каква ситуация
перспектива,
в страната,
каква няма перспектива има пред България? След колко десетилетия, например, може да стои сериозно въпроса, че няма да пиеш вода?
Не, в страната ни има добри традиции, имаме много добра база. Бих казал, че и в момента това, което имаме като водни обеми, язовири, брой на комплексно значимите язовири, естествено има в проекта още няколко язовира, които биха могли да бъдат построени именно в такъв контекст. Може да има прехвърляне на води от определени басейни на други басейни с оглед на осигуряване и подсигуряване на по-сериозни количества и по-качествени питейни води.
В кои области трябва да се направи такова прехвърляне?
Например, сега тези дни се обсъжда въпроса за водоснабдяване на Пловдивския район, района на Димитроград, на Хасково.
Тоест, това са райони в България, в които има проблем.
Има, не, има води, подпочвени води, но те по една или по друга причина, и то не е вследствие на артифициално, т.е. на допълнително замърсяване, там водите с допълнителни компоненти, например в региона на Хасково, Харманли, Димитроград, всички знаем, че водата е манганизирана. Например, ние сме отпуснали средства за Харманли, по линия на ПУДОС, както и МРРБ. Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, за пречиствателна станция, така че хората да пият качествена питейна вода в този регион.
Пречиствателни станции колко са нужни на България и до кога? Четах, че в Пловдивско, на срещата, която сте направил с кметове на 18-те общини там за готовността за усвояване на еврофондове, сте казал, че трябват 44 пречиствателни станции в Пловдивско, а има 3.
Даже още по-сериозна картината. Наистина трябва да има 47 пречиствателни станции. 9 от тях трябва да бъдат с еквивалент жители и да услужват еквивалент жители над 10 000. Другите са с еквивалент жители от 2 до 10 000. В момента, ако трябва да бъдем коректни и обективни, действа само пречиствателната станция в Пори. Втората, която е в Хисар, не е действаща. Третата е в процес на строителство. Т.е. ние трябва да построим още 44, плюс да реконструираме двете пречиствателни станции и в Хисар, и в Карлово вече, и в
това
доста напреднала фаза на строителство.
А в национален мащаб?
В национален мащаб имаме към 70 действащи пречиствателни станции. Трябва да се подобри водния цикъл в над 400 агломерации. Но годишно, за да имаме успешни темпове, господин Вълчев, плана, който ние сме си начертали, и амбициозната цел, Годишно, ако не стартираме строителството на 25 до 30 пречиствателни станции всяка година от тук нататък, през следващите 4-5 години, значи няма да бъдем
успешни. 30 по 5, значи трябват ни поне още 150 да. Следващите 5
да,
години.
Да. С оглед на това, вие знаете, че аз с екипа ми имахме срещи. Всички знаем, че в първи приоритет на оперативна програма на околна среда ние сме извели наистина като основен приоритет водния сектор и изграждането на пречиствателни станции за отпадни води, с оглед на това, че страната ни има поети ангажименти до 2010 година да изградим пречиствателни станции в населени места с еквивалент жители над 10 000 и до 2014 година в населени места с еквивалент жители от 2 до 10 000. Веднага предполагам, че възниква въпросът ми, тези населени места, които са под 2000, откъде ще има финансов източник за тяхното построяване и функциониране, както и на ВК мрежата. Да, в населените места под 2000 средства са предвидени в програмата за развитие на селските райони. Аз имах срещи работни в контекста на този приоритет първи. Ние изведахме, и аз лично, казвам го така малко нескромно и го казвам с ясно вече осъзната още по-голяма потребност и цел да изградим пречиствателни станции по цялото Черноморие. Имаме тази възможност. Финансовата рамка, която е необходима, финансовия еквивалент индикативно е около 220 милиона евро. Имахме среща с всяка една община. Във Варна проведахме среща с общините от област Варна и от област Добрич. В Бургас следващия ден, миналата седмица, в за населените места от област Бургас. Но на този етап, ако трябва да бъда коректен и обективен, южните общини от Южното Черноморие са в много по-голяма степен на готовност. И това го казвам, за да мотивирам и общините от Северното Черноморие. Там също има общини, които имат по-голяма степен на готовност. На юг вече ще стартираме с проекти, например Ахтопол. Община Царево е готова с проекти за стартиране на процедурите. Добре е да се знае от цялата ни общественост, че процедурите по обществените поръчки ще се инициират от общините. И аз ще направя всичко необходимо и екипа ми. Аз съм убеден, че в това отношение общините ще бъдат партньори за една изключително прозрачна работа по отношение на еврофондовете. Всяко едно решение, което се взима, се качва на сайта и на Министерството, и на общината за финансови еквивалент, какво ще се строи, по какъв начин ще се строи. На всеки един отделен етап аз считам, че е коректно обществеността и в цялата страна, и конкретно в общината да бъдат информирани, уведомени какво се случва по линия на еврофондовите, какво получават те като инфраструктура.
Предполагам, че това става и по всички.
Не,
от европарите.
Не, на този етап няма спрени пари. Напротив, оценката, която получихме от последната одитна мисия е много добра.
Тоест, за екипа ИСПА на министерството, при вас не е спряна.
ИСПА в Министерството на околната среда и водите не е спряна. Ние имаме амбицията да усвоим и до последното евро, както много пъти съм казвал досега.
Кое е последното евро? Колко евро трябва да се усвоят?
Ами, имаме още доста ресурс, който трябва да усвоим в интерес на истината. Вече контрактуването достигна до 60%. Ще ви дам следния пример, който давам доста често. 2005 година беше даден старт на строителство на 3 пречиствателни станции, в момента са 13. От прегледа обаче, който сме направили, има 3 проблемни проекта, за които ние полагаме всички възможни усилия в диалогичен режим и с Столична община, и с Министерство на икономиката и енергетиката, с Министерство на финансите.
Кои са трите проблемни проекта?
Първият проблемен проект е за водния цикъл на София. За него са предвидени 58 милиона и половина евро. От тях близо по 50, да, по ИСПА, близо 50 милиона са за строителство, само за строителство. Какво или около 100 милиона. Трябва да се построят, да се реконструират и да се разширят, да се модернизират пречиствателни станции и за питейни, и за отпадни води, колектори, канализации. Трябва да се построят в една немалка част от София, където има остра потребност и нужда от екологична инфраструктура. Но, за съжаление, имахме така сериозни проблеми по отношение на заема. Има една малка компонента, която Столична община, т.е. концесионерът, нали, получава, нали, ще бъде приносител като заем, който ще получи и ще се компенсира чрез увеличение на цената на водната услуга, но това е проблем на Столична община, който ние решихме по отношение на заема. По-важен проблем, който на дневен ред пред нас е проблема с собствеността. Не е решен до този момент проблема с преотреждането на терените. Аз се обръщам към всички общини, които предприемат, имат инициативност, активност да строят пречиствателни станции, колектори, т.е. линейните обекти, още от сега да стартират това, което препоръчах и по Черноморието, преотреждането на терените, те да имат статут такъв, че веднага след одобряването на проекта, избирането на строителя да има строителното разрешение и да има достъп за работа до съответната площадка. В момента рискуваме в София, но държа да бъда коректен, със Столична община сме в много активен диалогичен режим, те полагат възможните усилия, но възможните усилия могат да бъдат успешни само тогава, когато се реши въпроса.
Тоест, сега проблема е, че решава се, че ще се прави пречиствателна станция на определено място, обаче там има частни собственици и започват едни процедури, колко им струва земята,
в момента е в как да се отчужди. Има обжалвания, съдебни процедури и ние рискуваме да загубим тези пари. Това е първият проблемен проект. Вторият проблемен проект е за изграждането на сероочистващи инсталации на 5 и 6 блок на Мърица Исток 2. Всички оферти, които до сега са подавани пред двете тръжни процедури, които са проведени, са над финансовата рамка, която е предвидена по ИСПА. Финансовата рамка е 72 милиона евро. Оферти, които са получени, са за над 110 милиона евро. Обсъдихме този казус заедно с министъра на финансите и двамата министри, министъра на икономиката и енергетиката, затова защото тези пари се водят по ИСПА в Министерството на околната среда и водите, но те се управляват от Министерството на икономиката и енергетиката. Ние ще консултираме да имаме национално кофинансиране адекватно, така че тези грантови пари да не ги загубим.
40 милиона към 70.
Толкова колкото е необходимо, защото иначе ще загубим парите, които са безвъзмездни по ИСПА.
Третия проблемен проект.
Третия проблемен проект беше, казвам, до голяма степен строителството на 5-те депа, където строителят имаше
доста за
регионални депа, да, които по ИСПА вече са построени, част от тях вече са в експлоатация.
Кои са тия 5 сега? Понеже сигурно
това са Созопол, Приморско, Севлиево, Русе, Монтана, Силистра са 5-те регионални депа. Строителят имаше прекалено големи така претенции за тази част, която трябваше да бъдат реализирани плащанията. Ние така повикахме супервайзора, всички документи се окомплектоваха, тези плащания се реализират и от тяхна страна до голяма степен вече има и готовност, иначе отивахме на арбитраж, имаше доста сериозни претенции. Един строител е избран 2004 година за строителството на 5-те депа.
Това българска фирма ли?
Всъщност две са субекти, които строят. Един е Валтер и Харит, другият е другата фирма, доколкото си спомням, българска строителна фирма. Но проблемите там се решават. Вече сме.
Тоест там проблема е, че те искат повече пари от тези, които има по проекта.
Но ние като възложители, като министерство сме длъжни да съблюдаваме разходването на всеки един лев на данъкоплатеца. От тази гледна точка ние постигнахме параметри, които бих казал, че са приемливи и се намира при
следващата точка. Тоест влязахте в рамките на парите, които е имало по
ИСПА. Точно така. Точно така. Като цяло обаче мога да кажа, че ускорихме закъснението, ускорихме работата си, интензифицирахме до голяма степен закъснението, което беше на лице 2005 година, го преодоляваме, но има още много работа, която трябва да положим, така че с оглед на това, че сме получили добра оценка за работата ни от последната одит на мисия, в никакъв случай не ни успокоява, напротив, ние сме много мобилизирани, за което благодаря на целия ми екип. Те всяка вечер работят до късно, събота, неделя работят, млади хора са.
60% от колко пари са контрактувани, казвате?
60% са контрактувани, но това, което искам да кажа тук съвсем...
Колко е целият обем пари?
Целият обем е към 440 милиона евро. 435 милиона евро е заедно включително и с тези проекти, които вече посочих, но ако не контрактуваме средствата само по заводния цикъл на София и ги загубим, те са над 10% въобще от парите, които са отпуснати за България, за околна среда, по предпасивната програма ИСПА. Ето защо ние на всяка цена трябва да направим необходимото. Ние сме готови, процедурите се провеждат. но имаме риск. Ако ги проведем процедурите и има избран строител и няма достъп до площадката, той би бил в правото си да търси неустойки. Аз бих искал да получа такива гаранции и съм написал писмо за това до кмета на Столична община. Ако те не гарантират собствеността и че има достъп до площадките, ние реализираме процедурите и има достатъчно време тези средства да бъдат усвоени.
За други неща.
Не, по същото предназначение. За други неща не може.
Не става дума не в София, а примерно.
Не, не можем да релокираме средствата. Финансовият меморандум вече не дава.
Тоест трябва да е пречиствателна станция
това,
в София.
Това, което е предвидено
да е
в работната програма.
Ако не може да я построим
не,
където.
Не бихме могли да ги преместим тези средства, държа да бъде ясен и точен.
То не е никакъв изход.
Нямаме алтернатива. Трябва да бъде решен проблема от страна на Столична община със собствеността, така че да не загубим парите.
Това е Столичната как да го реши, като те завеждат дело собственика и казва, моят терен, златен терен. Само на него може да направи тази станция и искам милиони.
Трябва да се търсят всички възможни форми, извън съдебно споразумение ли ще бъде, как ще бъде. Вече това е проблем на общината. Трябваше по-своевременно да се почне да се решава. Не, че ни полагат усилия, не ги упреквам. Напротив, те полагат много усилия, но трябва да имаме така добро решение, позитивно решение.
Готова ли,
да загубим парите.
Готова ли е България, като говорим за вода, да посрещне наводненията? Те са сигурни. Няма година, в която да няма наводнения. Почистени ли са речните корита? Това, което зависи от вас като министър, направил ли сте го, за да не кажат Джевдет Чакъров, хем знаеше, че ще има наводнения, хем не си оправи нещата, за да не залее градове и села.
Екипа ми непрекъснато работи в това отношение, най-вече басейновите дирекции с регионалните структури, естествено и звеното ми на централно ниво. Всички критични места са идентифицирани. Уточнени са от екипите, направени са огледи на място, дадени са предписания. Предписанията са отправени и до областните управители, всеки един от областните управители знае за областта, където носи съответната отговорност и съответно всеки един кмет на община. Като в Закона за водите ясно е разписано господин Вълчев, в населените места за проводимостта на речните русла и за състоянието на дигите, на стените на реките, на речните русла, отговорност носи общинския кмет. Извън населените места тази отговорност е поверена и се носи от областните управители. Но това е по отношение на
териториалния обхват. Тоест, сега вашата отговорност е да ходят вашите хора, които са вашите подчинени,
не,
и да посочват
имаме
какво нашите, трябва да се оправи.
Ние си имаме нашите отговорности, които ние много добре осъзнаваме и с оглед на това ние сме дали предписания. И ние настоявахме заедно, държа да бъда коректен с екипа на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Преди, когато се разпределяше излишък от бюджета, бяха разпределени към 12 милиона лева за най-критичните места. Тези дни ще внесем, ние сме го обсъдили и на правителство ниво, за следващите места, където са най-критични. Идеята ни е да обсъждаме този вариант и той ще влезе в действие. Най-критичните места да бъдат почистени от държавни структури, като от структурите на отбраната, за което искам да изразя така благодарност. Веднага те се отзоваха с готовност.
Тоест сега военни почват да чистят речни
корита. Не само военни, структурите на БДЖ, където има държавни предприятия на първо време.
БДЖ пък има само да чистят речни корита.
Имат структури, които работят, господин Вълчев, и те предложиха услугите си. Аз на база на това, което е предложено. Министерство на регионалното развитие и благоустройство също има структури, които биха се включили. И по този начин целта е с минимални средства.
Тоест, вие се опитвате да организирате
освен
в момента
всичко
държавата,
друго, което, освен всичко да друго, чисти, което се върши,
корита.
Не мога да не посоча коректно работата, която се извърши от множество областни управители и кметови, които и ми се обаждат, че се почистват и в момента върви този процес. Това е един нелек казус, но дай Боже да няма свръх нормени валежи, така че да се стига до наводнения. Виждате, когато валежите са наистина в много големи количества, каквото и да бъде направено, за съжаление, винаги имаме и наводнение.
До наводнение се стига не само обаче заради реките, а заради липсата на канализация.
Вярно, това е следващия въпрос. Той е изводено като мото на Световния ден на водата.
Не съответстваща на застрояването канализация. Имало една малка тръбичка в една улица с къщички от двете страни. Сега тия къщички са бутнати, тръбата е останала същата, обаче са построени едни огромни блокове. И като падне един голям дъжд, цялата тая вода излиза отгоре. и става наводнение.
Ще ми позволите ли да представя статистиката официалната към настоящия момент, каква е изградеността на канализационната мрежа в национален мащаб?
Не, вероятно тя е отчаиваща.
Не, по-скоро по отношение на водоснабдителните мрежи ние сме близо към 90%, за европейските страни към 98%, така че ние сме на едно от челните места.
Има тоест още 90% малко... водоснабдени има... населени места с тръбопроводи.
Към 90% ние имаме, да.
А какво е 98% в Европа е максимума?
Да, европейските страни, да.
Така.
Имаме малко, малки населени места, където ние продължаваме да изграждаме водоснабдителни мрежи, да. По отношение на канализацията обаче не е много, не е от най-добрите статистики тази, която имаме. За градските територии или за градовете изградеността е 70.2%, т.е. близо 70% изградеността на канализационната мрежа в градовете, а в селата е 2.1%.
Демек, в селата канал няма.
Има, но е малко и в това отношение ние работим и чрез предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда и чрез държавния бюджет, особено там, където наистина е наложително, там, където се заустват в питейни язовири, сме направили необходимото да бъдат предвидени средства и в усилен ход строителството.
А колко е в Европа канализацията, само да кажем, какъв е там процент?
Там е доста по-висок процент и почти е изградена в една Германия, в Австрия, почти са изградени.
Няма град, няма село, имат си канал.
Навсякъде почти са изградени канализационните
мрежи. Какъв е българския план?
Българският план е чрез оперативните програми, до сега източници за финансиране на тези инвестиционни дейности за изграждане на екологична инфраструктура бяха основно чрез поне на средства, които се предвиждаха целево от държавния бюджет, от финансовия ресурс на база постъпления от предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда и през последните няколко години по линия на предприсъединителните програми. Сега имам изключително мощни финансови инструменти. Визирам оперативните програми, оперативна програма околна среда, оперативна програма, която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Там също има предвиден
такъв ресурс. Тоест пари за канализация, тия пари всичките за колко ще стигнат?
В момента, господин,
да се канализираме 100%.
Ако изцяло инвестираме, а ние трябва да работим да инвестираме всички тези средства и ние подхождаме с такава визия.
Може станем Германия по канализацията.
Не, да сме една хубава България, така каквато е наша България, хубава България с изградена инфраструктура.
Да, дума, че можем 100% можем, да се канализираме.
Но с този ресурс, който е предвиден, малко над 70% ще изградим. Ако освоим всички пари по околна среда, малко над 70% ще има изграденост на канализационна мрежа, на пречиствателни станции, изпълнение на поети ангажименти. Така че,
и градове,
нека
и села,
да видим с ясна визия, че изграждането на екологичната инфраструктура ще продължи и следващия програмен период. Аз се обръщам обаче към общините да бъдат активни, така както се обърнах във Варна, в Бургас, ходих и в Пловдив, за област Пловдив. Очаквам наистина по-голяма активност от общините, обръщам се към тях. Затова, защото всички договори строителни, които ще изключваме след като бъдат подадени проектите за строителство, след като те бъдат одобрени, срока за строителство за договори, които са сключени до 1 януари 2010 година, ще бъде 3-годишен. Т.е. ние ще работим по формулата N плюс 3. След 1 януари 2010 година срокът за строителство ще бъде N плюс 2, т.е. 2 години. А в нашите условия, в нашите реалности в България, все нещо възниква. Преди малко ви казах за преотреждането на терените. Затова се обръщам към общините, паралелно с готвенето на проектите, да огледат терените, да преотредат статута им, да подходят за всички разрешителни изискуеми, да ги получат своевременно. В това отношение съм заявил и още веднъж категорично заявявам и екипа на централно ниво, и всички регионални структури са информирани и са в пълна готовност да окажат цялото съдействие на общините, така че да подготвим проекти, с които да почнем да работим и да има реална ефективна работа за оперативна програма околна среда.
Тема номер едно за Брюксел се оказва, ако съдим по темата от последния Европейски съвет, глобалното затопляне. Нещо, което като че ли не топли много българина. Далече му е, ако изключим едрия бизнес, който има проблем с квотите за парникови газове. Докъде е българската жалба срещу намаляването на тези квоти, която беше подадена през декември 2007 в съда в Люксембург. Това е съда на Европейската общност.
Точно така, господин Вълчев. След решението, което имаше Европейската комисия на 26 октомври предходната година, решение, което аз тогава реагирах още на същия ден, след спешни консултации с министър-председателя, министъра на външните работи, вице-премьер господин Калфин, още на деня, часове след обявяването на решението, казах, че това решение е до голяма степен не е обективно с оглед на
всъщност,
всички
България успори намаляването на квотите.
Да, то е много сериозно. За 2007
които
година...
Които ти пречат да изпускаш вредни газове, да. Т.е. да имаш производство.
Точно така. Ние предложихме национален план за разпределение на квотите за 2007 година с 20% в повече, т.е. в момента за 2007 година за нашата страна има квота общо за емисии на парникови газове от 42 милиона и 300 хиляди тона въглероден диоксид.
А колко
ли трябва? За следващия период редукцията е още по-сериозна.
Кой е следващия период?
2008-2012 така? Година и то е 37,4%. Интересното е, господин Вълчев,
редукцията е една трета ни намалява, повече от една трета намалява.
Точно така. И в това отношение това, което бих искал да ви кажа е, че вече 8-9 от новите страни членки са завели искови жалби за разпределението на
старите
на парникови газове.
Казано жаргонно, новите.
Аз не го казвам. Това просто статистиката е такава. Новите страни членки, ние сме последните две страни, които...
А ние колко искаме? Имаме 44, ще ги намалят с една трета, значи ще станат 44 на 3, да кажем, ще станат 30.
Близо 16 милиона тона в повече са нашите искови претенции, които...
Спрямо 44.
Спрямо 42 и 3.
Тоест ние искаме почти 60. Да.
Близо 60
милиона
тона емисии. Да.
Емисии.
Затова защото през...
А те искат 37 години.
2005 година, която се взима за базова, знаете всички, че имахме много сериозни наводнения същата година и имаме по-голямо производство на енергия от водно-електрически централи. Най-важното за 2005 година тогава са били действащи реакторите на АЕЦ Козлодуй. Това също води до една много сериозна компонента от над 9 милиона тона. Сега в момента тази мощност се компенсира основно от топлоелектрически централи.
Къде е жалбата сега?
Жалбата е в
съда. Ама на какъв етап е? Кога ще се гледа? Кога ще се произнесе съда?
Очакваме съдът да се произнесе. В това отношение отговорно е дирекция процесуално представителство към Министерски съвет. Екипа на Министерство на околната среда и водите, лично под мое ръководство, заедно с екипа на Министерство на економиката и енергетиката, подготвихме нашите аргументи, които сме представили в Брюксел. Но преди това, господин Вълчев, искам да още веднъж да кажа, ние сме обявявали това на 26 ноември, ден преди подписване на оперативните програми околна среда и транспорт, заедно с председателя на парламентарната комисия господин Георго Божинов. Аз по мое искане имах среща с еврокомисара Ставрос Димос, където отново основна тема на нашата среща и разговори бяха именно решенията на Европейската комисия за двата периода, 2007 за нас и 2008-2012 година. Ни изложихме пред неговия екип и пред господин Ставрос Димас нашите аргументи, нашите виждания и ние се обърнахме за едно обективно коректно решение. Все още не сме получили отговор от тях. Веднага две седмици след пристигането в нашата страна ние представихме изискуемата информация от тяхна страна пред Европейската комисия и ако получим позитивно решение преди разглеждането на жалбата в съда,
т.е. ние разчитаме, че Европейската комисия сама ще промени.
Това е първата възможност.
Квотите.
Това е първата възможност, защото те приеха, че ако има някакви грешки технически, то биха могли да бъдат разгледани, но цялостно разглеждане, цялостно преразглеждане по-точно на решението на Европейската комисия няма такъв прецедент.
А каква част от квотата за газове
решение
взима Кремиковци?
Кремиковци взима над 4 милиона тона. По памет сега в момента не мога да си спомня, че те са...
Над една десет. И сега като го спрем Кремиковци, като не му издадете разрешение комплексно екологично до края на годината, И като спреш, се освободат 10%.
Господин Вълчев, въпросът е много принципен. Аз не мога да издам комплексно разрешение за оператор, който не си изпълнява ангажиментите.
Точно ли нещо да прави?
Всички други оператори от металургичната промишленост имат комплексно разрешение за това, защото работят и изпълняват ангажименти за привеждане в съответствие с икономичното законодателство на тяхното производство.
Кремиковци мръднали нещо от това, за което сме говорили в края на миналата година?
Тези дни Кремиковци работи на така наречен тих режим. Преди това, когато функционираше и работеше, дайте да питам и столичани дали изпълнява или не, виждайки дима, който, нали, се
извисява. А той сега не работи с пълен капацитет?
Не, в момента не работи на пълен капацитет.
Заради вас или заради, че БДЖ им спря превозите, или заради всичко?
Не, причината не е в екологичен аспект.
Не е в екологичен.
Да, не е в екологичен аспект. Ние не сме въвели рестрикции.
А кога ще бъдат въведени рестрикциите?
Рестрикциите ще бъдат въведени. В момента те подадаха заявление за ново разглеждане на комплексното разрешително. Мина обсъждането. Столична община, както си спомните, в началото на годината поиска да удължим срока за информираност, за обсъждане. Аз приех техните мотиви и удължихме. Наистина е редно и коректно.
До кога е удължен?
Столичани беше удължено до края на февруари, така че октомври-ноември месец най-късно ни трябва да се произнесем по отношение на комплексното разрешително. Позволете ми да кажа само няколко думи по отношение на канализации, защото днес е ден на водата, световен ден на водата. За да имаме всички предпоставки и условия за ускорено строителство, освен всичко това, което трябва да бъде направено от страна на общините, има какво да се желая да се подобри по отношение на законодателството. Визирам най-вече по отношение на собствеността на ВК мрежите. Нямаме ясна категорична позиция и аз и екипа на Министерството на околната среда и водите и парламентарната комисия по околна среда и води, ние сме обсъждали този въпрос с господин Божинов. Действително трябва да има ясно разграничаване на собствеността, такава каквато е в европейските държави. Публично държавна собственост, публично общинска собственост. Да има ясна субектност по отношение на собствеността и носене на отговорности. В момента не е ясно регламентирано. Има внесен закон за ВК от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Аз ви уверявам, че аз и моя екип ще работим активно да се разгледа с аргументи, да предоставим на народните представители да се приеме един закон, който ще даде предпоставки, така че да има ускорени инвестиции в водния сектор в нашата страна.
Три въпроса за финал, кратки отговори ви моля, че времето напредна. Кога пенсионерите почват да получават пенсии от златото в Челопеч?
Това е една много сериозна тема, за която аз не мога да не извратя.
Да, истината беше, че вие пръв казахте, вместо да даваме да изнесат златото, дайте да се разберем така, че да се дигнат пенсиите, и давахте за пример някоя европейска държава, не мога да се сетя коя.
Норвегия.
Където така Норвегия. Са си решили
въпрос. От петрола, чрез пенсионен фонд, пенсионерите получават средства. Всъщност това беше и основата на базата, на която ние наистина подходихме и предложихме.
Добре, правителството притиснахте Дънди през Метълс, ги притиснахте и те се съгласиха все пак на 700 милиона лева в Сребърен пенсионен фонд за 10 години.
Не, ние предложихме да се проведат тези разговори. Впоследствие се излъчи работна група. Първоначално
кога
на съвета
ефект?
На коалицията преди година, малко повече от година и половина, на 9 август. За съжаление, управляващото мнозинство нямахме консенсус по тази тема. Впоследствие се оформи такъв консенсус. Работната група, на която така действително бих искал да приветствам и да благодаря, и от мое име финализираха тези разговори. Предстои да бъде подписан нов проект и анекс към договора, където държавата си възвръща контрола по отношение на концесията. Средствата, които ще постъпват и от концесионното възнаграждение, което ще бъде до 8%, плюс 25% държавно участие в извличането на металите, ще постъпва през Сребърния фонд и ще отива за пенсионерите, наши майки, бащи,
кога
братия.
Кога почва? Кога ще получат 10 лева върху пенсията?
Веднага след като бъде финализирано, екипите на компетентните вече министерства работят. Според мен най-много до един месец всичко това трябва да бъде финализирано.
И ще почнат да влизат пари.
И господин Вълчев, миналата година това, което е постъпвало като концесионно възнаграждение, 1 милион и 700 хиляди лева. Сега ще постъпват над 50 милиона лева. Повтарям, над 50 милиона лева, които ще отиват директно за пенсионерите в нашата страна. освен всички възможности, които имаме, правителството действително полага усилия в това отношение. Действително аз считам, че това е един коректен подход и за целия период, близо 10 годишни и над 10 годишни, с оглед на тенденцията за ръст на цените, аз виждам, че този ресурс ще бъде близо 1 милиард лева и така се радвам много, че това ще става за нашите пенсионери, които действително заслужават по-добър живот.
Ще махне ли ДПС?
И по-спокойни старини.
Ще махне ли ДПС Фейм Петър Бисер Чаушев от заместник министър на външните работи?
Вице-премьера господин Калфин преди малко
каза, че ще чака ДПС.
И ДПС, но в момента върват и проверки. Нека да видим заключенията от проверките и това ще бъде обсъдено от страна на Централното оперативно бюро и ще се произнесе.
Разбирате какво смисъл обикновените граждани, които ни слушат. Това някой обикновен човечец да се подвизава с най-различни имена. Това и държавата да го хване, ще го побърка. А заместник министър на външните работи е ма така са писал, ама бележка е имал.
Във всички случаи ще подходим принципно, обективно, така както винаги.
Решение кога ще има? Другата седмица?
Ми през седната седмица, предполагам, че ще имаме решение.
Накрая ще засадите ли дърво с Дарик Радиов инициативата Мини на зелено?
Действително, инициативата заслужава приветствие.
Всяка година ние засаждаме в различни паркове.
Да, действително.
Сега ви каним във вторник на Благовещение.
Да, добре.
Да носите в София.
Да, приемам. Надявам се, че ще бъда в София. Програмата ми е, стига да ни възникне някакъв друг ангажимент, но ще направя всичко възможно да бъдем заедно.
Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, специален гост на седмицата.